Minulla on vieraana hyvin kiinnostava herrasmies. Hänellä on näkökulmaa Brysselistä ja Euroopan reunoilta ja Savosta, kaikista maailman keskuspaikoista. Kolumnisti, toimittaja, ulkomaankirjeenvaihtaja, turvallisuus- ja integraatiopolitiikan tuntija, tuttu mies TV-uutisista A-studiosta ja Brysselin lehdistöneuvoksen vakansista tai tuolilta ulkoministeriön palveluksessa hän on ollut. Joko keksitte, kuuntelijat, kuka on? Hän on Risto Makkonen. Tervetuloa.
Kiitos.
On sinulla mahtava tämä elämänkaari luettelo. Olet ehtinyt toimittaa siellä ja täällä ja tehdä sitä ja tätä. Ja olet tuttu kasvo myöskin Suomen kansalle, kun olet niin paljon ollut televisiossa.
No se on television vika.
No se on television ansio paremminkin. Mutta miltä se tuntuu olla radiossa? Onhan radiotyökin sinulle tuttua.
Kyllä, kirjeenvaihtajana mä tykkäsin erityisesti radiosta, koska siellä saattoi pistää asiat oikeaan järjestykseen tai haluamansa järjestykseen, eikä ollut kuvista kiinni niin sillä tavalla, että joutuu tekemään sen kuvien ehdolla, niin kuin televisiojuttu niin tavallista tehdä.
Me olemme pukeutuneet kyllä ihan rennosti, ei ole kravattikaulassa kummallakaan, mutta kyllä kun Tapio Soivio tuli tänne radiovieraaksi, niin hän sanoi, että piti laittaa paras puku päälle ja kovat kaulaan. Radiossakin voi esiintyä.
Niin se varmasti tällaisella kanavalla olisi parasta.
Niin. Brysselin ulkoministeriön lehdistöneuvoksen ja kahteen otteeseen kirjeenvaihtajana, ja silloin toimitit näitä radioraportteja.
Kyllä. Ja nyt sitten harrastuksena vielä jatkan tuolla Yleisradion puolella kolumnien kanssa.
Olet siis kolumnisti, eläkkeellä oleva toimittaja ja kolumnisti. Se on arvokas titteli.
Se tuntuu niin hienolta.
Niin. Joo. Aloitit Itä-Savon lehdessä vuonna 70 kesätoimittajana.
Kyllä.
Pitkä ura.
No joo, siitä se lähti. Se toimittajaura oli yksi kolmesta, mitä mä koulun jälkeen mietin, ja tämä sitten tempas mukaan.
Ja lentäjäura jäi ja kaikki muut haaveet.
No lentäjäura läheltä piti, mutta kun eka kerralla onnistunut, niin. Samaan aikaan sitten tuli lopultakin ne lukuhalut.
Me puhumme Euroopasta. Me puhumme Euroopan tilasta ja Euroopan unionin jakolinjoista ja tulevaisuudesta ja ja tämä vuosi 2016 on maailman politiikan käänteen tekevä vuosi, että me nyt todella tarvitsemme sinun kokemustasi ja perspektiiviäsi, kun käsittelemme näitä vaikeita asioita. Mikä sinun mielestäsi, Risto Makkonen, nyt ensimmäisenä tässä Euroopan tilassa huolestuttaa?
Tässä on monta ja hyvin erilaisia ongelmia päällekkäin. Ehkä tietysti akuutein on tuo pakolaistilanne, joka vaatii, jota parhaillaan pohditaan Brysselissä tänäkin päivänä.
Siellä on erityishuippukokous.
Kyllä, mutta sen taakse on jäänyt se edellinen huoli, eli talouskysymykset, jotka on antaneet valonvälähdyksiä paremmasta, mutta ne joitakin suuria kysymyksiä edelleen ratkaisematta, joista Suomessa ei ole juuri keskusteltu, jotka saattaa tulla silmille. Mutta sitten on tämä yleinen Euroopan tilanne, jos otetaan Venäjä myös mukaan. Täällä on pyrkimyksiä nostaa vanhoja rajakysymyksiä tai geopolitiikka taas pöydälle siinä muodossa, kun se oli kylmän sodan aikana. Ei samassa muodossa, mutta kuitenkin.
Ja tietysti tämä kansallinen populismi, joka kukkii niin komeasti pitkin Eurooppaa ja johon Venäjä on hyvin läheisesti rakentanut suhteita, eikö se ole huolenaihe?
Kyllä, ja eikä se rajoitu tällä hetkellä vaan Eurooppaa, vaan jos seurataan Yhdysvaltain presidentinvaaleja, niin kyllähän siellä on oma populisti mukana siellä.
Niin, ja kyllähän tietysti kun EU aikoinaan perustettiin vapaan liikkumisen periaatteen turvaajaksi, niin ja nyt on rajoja suljettu, niin kyllähän koko Euroopan unionin tila huolestuttaa.
No tämä on todella iso huoli, koska tässä on kysymys paitsi ihmisten liikkumisesta, niin jos rekat alkaa seisoa pitkään rajoilla, niin silloin tuota raha seisoo, ja siitä tulee suuria tappioita. Mä olen katsonut Saksan uutisia, jossa tästä asiasta ollaan huolissaan, toisin sanoen Schengen-sopimuksen periaatteita ollaan pistämässä kiinni. Ja tämä on sen yksi näitä ehkä EU:n onnistuneimpia alueita, tämä vapaa tavaroiden ja ihmisten liikkuminen.
Ja jos se nyt tyrehtyy, niin silloinhan koko EU:n perusidea on kaatumassa.
Kyllä.
Mikä raja ehkä nyt on kaikkein kiinnostavin tai jännittävin. Siis siellähän on piikkilankaa ja vartiointeja ja erilaisia tapoja sulkea näitä rajoja. Mikä sinulle, Risto Makkonen, tulee mieleen tällä hetkellä polttavimpana raja?
No kyllä se on Kreikan ja Turkin välinen raja. Ei. Ja siitä just parhaillaan Brysselissä keskustellaan. Ja jos se nyt jonkunlaisella konstilla saadaankin hallintaan se tilanne, niin seuraava kysymys on, että mihin tuo keväällä tuo pakolaisvirta sitten purkautuu, jos ei pääse siitä suoraan läpi. Tämä on semmoinen asia, että tämä oli semmoinen tavallaan latentti kriisi, joka oli jo vuosia olemassa, mutta se ei aikaisemmin koskaan kärjistynyt. Etelämaat, Italia ja Kreikkakin puhuivat tästä, mutta ne eivät saaneet tarpeeksi huomiota EU-tasolla. Olin itsekin runsaat 5 vuotta sitten Maltalla tekemässä tästä juttua, ja silloin vielä Dublin-sopimus toimi. Siellä oli niin kuin avovankila, suuri avovankila, jossa oli miehiä, jotka välillä lähtivät yrittämään paikkaa muista EU-maista, mutta sitten ne heitettiin sinne takaisin. Tapasin siellä Suomessa käyneitä afrikkalaisia ja näin edelleen, ja olimme lentokoneella katsomassa, kun sieltä tuli pakolaislaiva, ja lentejä ja koneessa ollut upseeri huokasivat helpotuksesta, katsovat, että Sisilian näyttää menevän ja soutavan tai jäävän ohi.
Euroopan unioni yrittää ratkaista pakolais- ja siirtolaiskriisiä ylimääräisellä huippukokouksella Turkin kanssa, joka nyt on parhaillaan koolla. Onko siitä mitään tietoa vielä? Onko siellä jo päätetty jotain vai onko se vasta?
Ei, kyllä päivällä? Se nyt päivän aikana. Ehkä tänä iltapäivällä saadaan jonkunlaisia päätöksiä aikaa. Siellä on sellainen iso vaihtokauppa tekeillä.
Mitkä ne vaihtoehdot on? Mitä vaihdetaan?
Vaihdetaan pakolaisia silleen, että ne, jotka on yksi yhteen, sillä tavalla, että Kreikasta palautetaan Turkkiin ja Turkista taas sitten otetaan Euroopan puolelle päin. Joo. Vaikea sanoa vielä noista yksityiskohdista, ja rahaa siellä liikkuu, koska EU yrittää nyt maksamalla saada Turkin ottamaan tämän tilanne hallintaansa, mutta tämä on niin monisäikeinen ongelma siellä, koska Turkki täytyisi julistaa turvalliseksi maaksi. Ja toisaalta EU:ssa, jos EU-maissa kritisoidaan Turkkia kovasti siitä, että sen omat ihmisoikeudet eivät ole kunnossa. Ja samanaikaisesti Turkki vääntää poliittisesti niin, että se voisi aloittaa jälleen jäsenyysneuvottelut. Ja turkkilaisille erittäin tärkeää on tämä pitkäaikainen haave viisumivapaudesta EU-alueelle. Se olisi voitto Turkin hallitukselle ja se pystyisi kansalaisilleen näyttämään, että tällä tavalla me hoidamme asiamme.
Risto Makkonen, me palaamme kohta tähän Euroopan ja maailman tilanteeseen. Tässä on niin kovin monta säijettä, mutta puhutaan nyt vähän Makkosista vielä ennen kuin mennään tuonne syvemmälle. Sinä olet tämmöistä suurta Makkosten sukua ja on paljon tunnettuja Makkosia sinun lisäksesi, ja Albert Makkonen oli oikeuskansleri ja ministeri Erkki Makkonen, ja sitten on jääkiekkoilija Jussi Makkonen ja sellistit Jussi ja Matti Makkonen ja toimittaja Katri Makkonen, jonka isä oli kai, vai isoisä, tämä KOP:n pääjohtaja Veikko Makkonen.
Kyllä.
Ja sitten Pietari Makkonen, meidän naapurimme sieltä Savosta, me Kerimäen Enonkoskella, Hanhijärvellä. Pitää sanoa nyt, että Enonkoski on ainut itsenäinen kunta Savonlinna kupeessa, koska Kerimäkikin osa Savonlinna. Enonkoski Hanhijärvellä Pietari Makkonen, joka eli 1785-1851, se on meidän ylpeytemme. Onhan tietysti arkkipiispa Leo myöskin Makkonen, Leo Makkonen.
Kyllä.
Ja Kristiina Makkonen, nykyinen Tiippana toimittaja hänkin. Mikä tässä Makkosten dynastiassa on kaikkein uljainta, Risto? Sano nyt suoraan.
En tiedä, onko mitään uljasta. Aika tyypillinen suomalainen vanha suku, ilmeisesti tullut tuolta Karjalasta päin, niin. Mutta asunut vuosisatoja jo tuossa Savonlinnan ympäristössä. Monet näistä nimistä, jotka mainitsit, eivät suinkaan asu enää siellä Savonlinnan seudulla tai Itä-Suomessa, vaan rohkeimmat on mennyt jo länsirannikolle saakka, niin kuten huomasimme tuossa äsken, ja Helsinkiin.
Joo, täällähän on makkosia.
Täällä on meitä, on Suomessa noin 5000. Ja siirtolaisina on mennyt Ruotsiin ja Amerikkaan sitten tietysti.
Hani Järveläinen umpelija, Hulda Makkonen ja hevosmies Makkonen ovat myöskin kuolleet, mutta makkosten suku jatkuu kovasti.
Kyllä se jatkuu ainakin siellä kotiseudulla ja jonkun verran täällä Helsingissäkin kyllä.
Tänään on 18. päivä maaliskuuta venäläisen säveltäjä Nikolai Rimski-Korsakovin syntymäpäivä ja ralliautoilija Timo Mäkisen ja kirjailija Marja-Leena Mikkola ja keihäheittäjä Hannu Siitosen ja kuulantyöntäjä Arsi Harjun syntymäpäivä. Tämä on urheilijoiden päivä. Harrastatko urheilua?
No nyt uudelleen, kun minulle asennettiin uusi polvi, niin nyt olen ottanut taas tennismailan käteen ja polkupyörän selkään pitäisi päästä. Mä urheilin hirveän vähän koulupoikana ja nuorena, mistä on ollut se hyöty, että paikat on ollut vielä aika hyvässä kunnossa sitä polvea lukuun ottamatta.
Tänään on ehkäpä ihan sattumalta, mutta kun puhumme Venäjästä, niin Iivana Julman, tsaarin kuolinpäivä, 1524, Hertta Kuusisen kuolinpäivä 1974. Puhutaan kohta Venäjästä, mutta puhutaan vielä tästä, mikä meitä yhdistää, Risto Makkonen, meitä yhdistää Joen Lehtonen ja Olavinlinna ja Savonlinnan Lyseo. Ja se, että meidän kummankin äiti on kansakouluopettaja.
Kyllä.
Miltä tuntui Savonlinnan Lyseossa silloin 50-luvulla, kun aloittelit, niin minkälainen oli maailma silloin siellä Savossa?
Kyllähän se pieni oli. Niin. Se oli ensin se, minkä pääsi kävelemällä, sitten hiihtämällä ja polkupyörällä.
Niin.
Ja minä kuitenkin, minulla oli Lyseon matkaa vain 13 kilometriä. Että se oli enonkoskelaispoikiin verrattuna lyhyt matka. Siitä se maailma rupesi aukenemaan. Lyseossa mulla sattui onneksi olemaan hyviä historiaopettajia ja myös kirkkohistoriaopettajia. Että maailma aukesi myös siltä puolelta, mikä oli aika tärkeää myöhäisemmälle maailmankuvalle tai sen rakentamiselle. Ja kyllä me oltiin suurelta osalta maalaispoikia kaikki siellä Lyseossa silloin. Mitä kuvastaa se myös, että mun vanhoista luokkakavereista yleisin ammatti on metsähoitaja.
Niin.
Se oli niin kuin se seuraava pykälä hevosen ohjaksista tai traktorin pukilta.
Kyllähän me olemme syrjäseudulta, Salon siirrokkaita, niin kuin Joen Lehtonen kutsuu meitä, jotka olemme lähteneet sieltä Savonlinnan Säämingin seutuilta.
Ei, mä olen eri mieltä. Me ei olla suinkaan syrjäseudulta, vaan tavattoman kosmopoliittiselta alueelta, koska siinä on mennyt Euroopan suuret rajat siinä lähellä, liikkuneet edestakaisin, ja Olavinlinna nyt on tietysti siitä hyvä osoitus, mutta se on myös iso kulttuurien raja sillä tavalla, että ortodoksinen kirkko on ollut siinä lähellä ja antanut vaikutteita kyllä, jotka heijastuivat sinne kaupunkiin myös. Mun on yhdestä opettajapariskunnasta, uskonopettajista, mies oli luterilainen myöhemmin, kirkkohistorian professori muistaakseni, ja hänen vaimonsa oli tietääkseni ortodoksia kiteettä.
Aino Laasonen ja Pentti Laasonen ja Pentti Salervo, tämä meidän yhteinen historiaopettaja, me ovat kyllä olleet avainhenkilöitä meille tässä koulutuksen
kyllä,
saralla.
Kyllä, ja Pentti Salervo oli erinomainen opettaja. Mulle tulee mieleen yksi esimerkki. Hän oltiin kai viidennellä luokalla silloin sen laskutavan mukaan. Hän jakoi luokan kahtia ja puhuttiin kommunismista ja meidän piti väitellä keskenään. Ja just kun päästiin niin kuin oikein hyvään vauhtiin, niin sanoi, että vaihdetaan puolet. Nyt ne, jotka äsken vastustiin, täytyy puolustaa ja päinvastoin. Ja sellaista opetusta olisi pitänyt olla enemmän, jolloin joutuu kääntämään näkökulman. Ja sillä tavalla oppii ymmärtämään myös toisen pointteja.
Tuo on kyllä hyvä pedagoginen tai didaktinen neuvo, että pannaan eläytymään toisen asemaan ja tarkastelemaan maailmaa.
Ja se pistää ottamaan selvää myös asioista.
Kyllä, kyllä. Meidän ensimmäinen jakso alkaa nyt olla lopussa, mutta että emme päästy kovin vielä pitkälle Savoon asti. Kyllä periferia on resurssi, siis ei syrjäseutu-sana ole mitenkään vähättelevä tai halventava, vaan se on monella tavalla keskeistä elämässä. Kyllä minä olen samaa mieltä siitä, mutta Joen Lehtosta pidetään syrjäseutukirjailijana kuitenkin kirjallisuuden historiassa, että Aleksis Kiven ja Heikki Turusen ja Simo Hämäläisen ja Veikko Huovisen ja tietysti Ilmari Kiannon lailla. Mutta me kohtaan jatkamme musiikin jälkeen ja katsotaan, mihin tämä Risto Makkosen Eurooppa meidät vielä vie.